kuzunda kwinda mulileza mupanduluzi nda mwanza bonse nobenzuma mumulumbe oyu tuyakutelela leza mbwaka gwasi abantu ba Israeli kukoma balwani babo inywe ambebo ingatwaiya kuzwa kulimbabo mwaswirila kutalika kwa mawayilesi wanu amulange chifanikizo chitobela mubuku yanu. Chifaniso 1. Bantu ba Israeli bakanyina nyika yabo. Bakalikwile kwenda buyo. Mose ngwakali musoleli wabo. Wakasala mulombwa na utegwa Joshua kuba musoleli wa masoja bakwe. Bantu bategwa Amaleketi bakachita nkondo abana ba Israeli ambobu Mose wakaambila Joshua ategwa. Kosala bamwi balombwa na besu, mukalwane bantu aba. Chifumo ndia kuima, atala mulundu amaju aleza mumanza. Chindi Mose, naga jisi maju aleza mumupailo, Joshua abana ba Israel, vaga chikonzia kuzunda ba maalekaiti. Kambela manza a Mose, agatariga kulema, chakunga takali kukonja kwa imika. Achindi awa, bama laikati, bagatariga kuzunda nkondo eyi. Ambobu, basankwa bobilo, baga gwasha kuimiga manza a Mose kusigila kumangoleya. Leza, waga mugwasha Joshua kuzunda bantu aba. Basankwa bobilo aba, baga nyamuna manza a Mose. Kumwi kajisi majwi aleza. Bantu baleza, balape gwanguzu kuzwa kulileza za kuzunda balwani babo na satani kuti vapaila antomwi. Mwami Jeso mwana aleza wakatusomeza babelesi bakwe kuti na kamuli bunyovilo anyiga yansi mwazuminana kufumbwa chomuyanda kulomba echi chiyakuchitwa atata kujulu. Kufumbwa bantu bobilo no kubabo tatwe babungana muzina lyangu ambewo nkweli akatikabo.